kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaa dhiyeessuu keenya dura lola dhiyeenya kana Gujii Lixaa aanaa galaanaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo humnoota nageenya mootummaa gidduutti geggeeffamaa jira jedhameen tajaajilli hawaasaa hedduun adda citu jiraattonni dubbatan kanarratti Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Walitti bu'iinsi Gujii Lixaa aanaa galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateeraa jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan aanaa galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu hin feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu.
Buufataalee fayyaa shan qaba ture aanaan galaanaa. Buufataalee fayyaa shanii kana keessa buufata fayyaa tokkocha ka toore jedhamu ka wirtuu aanaarra jiru san maleecha buufataaleen baadiyyaarra jiranu hundi isaatti tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaa hin jiranu dhaabbateera jecha. Haga dhaabbatee ji'a lamatee amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli baruu barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wirtuu magaalaarra malee. Uummatni buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiruu rakkoo keessa jiranii mana hin qabanu maalii qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa immoo akkatti deebi'anu hin qabanu wanti qaxanaa diinaati akka middeentanii jedhamanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii.
Maanguddoon kaan kan jiraata aanaa galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka dhiyeenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu.
Maan wal bu'iisa gidduutti kan uummanni kun miidhamuu jiru. Yoo warri diidaatiif warri mootummaa kun waliin bu'an jidduun namni miidhama. Horiille miidhamaa re'een miidhamti rasaasa kana jidduutti loolleen du'anii bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beelli nama miidhee karaa namni haala sodaa kana waliin qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaan miidhamiisa jira.
Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaan keessumaa aanaa galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaa waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Ji'oo mirkaneessanii jiran.
Baa'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota harkiin tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan boombii uummataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi boombii gubeen ala maddaa xixiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumame hin jiru.
Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri hagaa ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibaawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran.
Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin kan wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dhaanne magaalaa Komolchaa jedhanuun jira. Naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argee hin guba. Sabaaf sablammii sanii yoo dhagge hin ejjeeta. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammii sun meeshaan konkolaataan namaa gubate maqaa keenyatti bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaa irra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka as hin dhufne hidha karaan kun baname waliin hojjannu waan jennu isaaniif hin beekanii waliifis dubbisaa deemaa jira.
Daandiin karaa maxxaarri kun uummata ammaarroo fuulaa daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa aanaa galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa garuu rakkoo nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu.
Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa walqabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatii fi baa'ee saaxilamaa jirani. Dhukkubootii daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qannu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye. Dhaabbilee kellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana.
Torbee darbe kana keessa gandoota booree fi mixxaarii keessattis hidhattoota abaa'u shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii, qorichaa fi kaansaa muummuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaanii itti aanaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran.
Buufata shan qabnu keessaanii afur caccabee jira. Keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran jechuudha. Keellaan lama gubatee jira jechuudha. Guutumaan tajaajilaa kennaa jiru buufata magaalaati. Magaalaa Tooreeti. Kanaaf anee sodaanii buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru. Yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture. Yeroo dhiyoo itti deebi'amu. Torbaan duraati ka keessa itti deebi'ame. Sunis ammas sodaa guddaa qaba. Akkaataa barbaadameen kenna tajaajilaa sirrii kennaa jiru. Guyyaan seenamaa gana galgalan baamaan jechuudha.
Dhibeen koleeraatii fi kan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jedhan obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsa akka taa'isan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kanattaansuudhaan guyyaa dilbataa kan dhiyeessinu qophii dargaggootaatti ceena. Sagantaan dargaggootaa irraa dargaggoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa keemikaal injinariingiidhaan digirii jalqabaan eebbifaman daldala meeshaalee elektirooniksii irratti hojjechaa jiranitti fuulleffata Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Dargaggoonni hiriyummaan isaanii yuunivarsiitii irraa eegale hanga hojii uummatanii waliin dhaabbata dhuunfaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti banatanii hojjechuu irratti gahan jiru. Dargaggoo Caalaa Kaffaalee fi Yohaannis Kabbaba waggoottaniin dura mooraa yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti gosa barnootaa injineeringiitiin digirii jalqabaan eebbifamanii. Haa ta'uuti barattoota ta'anillee abjuu qacaramanii hojjechuu akka hin qabnee fi yeruma sanarra waliin marii akka eegalan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Caalaa fi Yohaannis hundeessitoota qubee elektirooniksiiti. Caalaa Kaffaalee akkamittiin akka hojii kana eegalan ennaa ibsu.
Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota keemikaal injineeringiin baradhe 2020 erga yuunivarsiitii irraa bahee booda gara qacaramuutti hin deemne CV iddooma tokkotti hin galchine jechuudha. Qallattumaan gara hojii mataa kootii uummachuutti hin deemne. Naannoo kutaa 12 ergan xumuree booda gara Ibin gara yuunivarsiitii Hungalufaa yaada jedhuun qaban ture biizinasiitti seenuu tunarra jiraata. Qacaramee toonii galii nama argadhu fi hammi ati namaaf hojjettu waliin madaalu waan ta'eef qacaramuun akka gaarii hin taane yeruma sana kana yaaduu jalqabe. Yuunivarsiitii ergan galee immoo ispeeshaalii naannoo waggaa sadaffaa booddee kompiliitii qacaramuun akkanarra hin jiraanne murteesseen ture.
Waahilli Caalaa Yohaannis ennaa gara hojii kanaa dhufan maallaqa homaa tokko akka hin qabnellee eeree jira.
Keessumaayyuu nuti maatii qotee bulaa irraa hin dhufne uummata baadiyyaa irraa otoo qabaatee qotee bulaan midhaan nyaataa kan qaba malee waan kaashii kan akkas fuudhee si jennu jiru. Baay'een keenya lafuma irraati kan jechuu dandeessa. Mudhiisiitii yeroo biizinasii haaraa tokkotti galaa deemu nama warrumti biizinasii keessatti muuxannoo qabaniyyuu sodaatu. Garuu amma tarkaanfachaa deemtu amma biizinasii keessa penetireeti gochaa deemtu hauguma niitoorkii walitti hauguma nama baraa deemtu wantati konfidensiin kee buuldaabbi ta'eetu dabalaa deemu jira. Sanarraa akka ka'e malee gaafa jalqaba dura fuuldura keenyatti wanti hundi nu galee kiriilli argineetti galee jechuu miti.
Dargaggoonni kunneen yeroo sanatti kaapitaal ittiin hojii kana eegalan waan hin qabneef tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan galii argachuu akka eegalanillee caalaan ibseera.
Maal gochuutti kaane yeroo sana. Teejii qubee elektirooniksii jedhu kana onlaayinii irratti bannee sooshaal miidiyaa irratti kan namaa beeksisuu jalqabne meeshaalee namaa piroodaaktii nama biraan beeksisna yoo namni nu bilbilee kastamarii arganne tonii jenne nama sanatti geessina namichi sun yoo dhaqanii tonii irraa bitan suuqii nama biraa jechaadha suuqii fi keenyaan qabnu ture nama sanarraa yoo bitanii tonii jedhanii bu'aa argate irraa aga tokko sheernuu godhaa jechaadha hojii gara waggaa tokko waan akkasii erga akkasitti hojjennee booddee dispileeti xiqqoo gara ala kanatti argamaatti jettu kana. Birrii xiqqoodhaan kireeffannee jalqabne yeroo sana immoo kastamarii ni qabna jechuun amma fakkeenyaaf onlaayinii irratti hin beeksifnaa maal jennaa garuu laaptooppiin kan keenya miti meeshaaleen nuti gurguru kan keenya miti namoota irraa kireeyitii fudhanna turre jechaa akkasuma jecha gara waggaa tokko booda immoo suuqii isa kanatti gallee amma haala gaarii irratti argamna kastamariin keenyas guddatee jira.
Caalaa fi Yohaannis yuunivarsiitii Finfinneetti eegalanii akka wal beekanii fi egeree isaaniillee akka waliin mari'achaa turan Yohaannis ibsee jira.
Gariyaattis akka obboleessaattis abaayeedhaan nama waliin hojjisaa jiru keessa tokkodha. Anis illee akkuma isaa Finfinnee irraa bifame caala wajjin gaanuma gizuma fireeshisee nu walbala. Waggaa amma tokkoffaa gizee seennu akka carraa kilaasii tokko galee isumaan booda bu'aa bahee jireenyaa keessatti yaaduma tokko tokkoon wajjumaan tarkaanfachaa dhufne san dursinee wal beekna. Saboodaa ergee bifamne baanis moor intimeesii keenya walitti dhiyaachuun keenya wajjin hojjechuun keenya naan dabalaa dhufe. Nu qofa osoo hin taane yeroo tamti keenya yoon vaabireeshinii keenya akka tokkodha. Ilaalcha wal fakkaata biizinasii jedhu qabu barnoota otoo barachuma bukkeetti iyyuu qacaramanii yookiin nama hojjechuun woorzi akka hin goone dhumarra jechaa yeroo jalqabaatu fakkaachuu danda'a. Waanti kun nama guyyumsuu danda'a. Waggaa afur waggaa shan waggaa kudhan hojjettee yoo baatu biiroo adda addaa irraa kanatti fudhattee baatu sartifikeetii yookiin muuxannoo waraqaa muuxannoo keefi san malee waanti fudhattee baatu hin jiru. Soo erga namaa fiiguun hin oolle erga dhamaa hin oolle hojjechuun hin oolle humna keenya pootenshaalii keenya dandeettii keenya nama biraatiif investi gochuurra yoo ofirratti investi goone irra. Faayidaa qabaata kan jedhu akkasii qabna baay'een keenya.
Dhaabbanni qubee elektirooniksii jedhamu kun turtii waggoota muraasaa keessatti jijjiiramaaf deeraa kan jedhu hundeessaan dhaabbatichaa caalaan ofirraa hafanii namoota 8-10 ta'aniif carraa hojii uumuus ibseera.
Kaapitaal keenya egzaaktilii aga kana ga'eera jennee dubbachuu dandeessan sadarkaa gaariirra jira kan duraarraa dabalee jira. Kana booda gara impoortii ekspoortiitti guddisuudhaaf siyaasaatti jira.
Biyya kanatti kan barates ta'e kan hin baranne hoji dhabeeyyiin hedduudha kan jedhan dargaggoonni kunneen harka duwwaas hojiin hojjetamuu danda'aa jechuun adeemsa keessa darbanirraa dargaggootaaf dhaamaniiru.
Sodaatama nummoo sodaallee qabna garuu akka dhaloota qubeetti sodaanni irraa baqanna osoo hin taane cabsanii seenuu qabna biizinasii kan hojjechuu qabna yoo hojjennu illee obdoksine osoo hin taane of taaneet saba kana fakkaannee maqaa saba kanaa qabannee seenaa jennee dhufanii uummanni keenya immoo amman kana gara ofiisaatti deebiira ijoollee keenyadha asuma dhufee nurraa bitaa. Ilaalaa jabaadhaan nu jedha yoo illee bituu baate yaadan deeggara nama gara kenna erga kun dhufama jajjabina guddaadha waa baay'eetti carroomne akkasiin jedha namoota baay'eetti wal barreefa warroota yaadanis waa baay'eedhaan deeggaritti wal barreefa.
Biyya kana keessatti gosoonni hojii hedduun hin tuqamne kan jedhu Yohaannis cimanii hojjennaan milkaa'uun danda'ama jechuunis ibseera.
Biizinasii galuun akkuma namni jedhu ulfaatas miti akkasumas immoo salphaa miti. Akkuma seentessii milkaa jechuus miti akkuma isiniin jedhe otuma sodaa keemuwaati otuma sodaattu garuu abdii keerratti jabaatti hojjettee carraa jiru opportunitii jiru ilaalaa dubbisaa ismaartirii hojjettee jijjiiramne ni jiraata. Ulfaataa miti immoo kan jedhe keessaa opportunitii ni jiru waan agartu jira yoo isaa impilimenti booda gara hojjetti hin hiikkata ta'e wanta hojjetamu ni jiraata. Biyya keenya keessaa yoo biyya keenya kana wantoota hojjetame baay'een hin jiru. Elektirooniksii hin jedhi gabaabduu hin jedhi biizinasii baay'een leefu lafa hin qabanne hagan ammoo ulfaate illee beestii illee ta'uun sitti hin jiraatu bartee waan xiqqoo hojjette si milkaa diimaandiin baay'ee guddaadha baay'een harki caalaasaa amma xiqqaadhaan biizinasii hojjetu amma xiqqaadhaa pirooraaktiin biyya keenya keessa jiru soo waan xiqqoo wayii otoo galte yoodoon haftu beestii ta'uun sitti hin jiraatu waan masana dhiyeessite waan qulqulluu waan kwaalitii qabu bifa gaariidhaan hojjette.
Caalaan namoota hojii ofii isaanii uummatanii hojjechuudhaaf sodaa qabaniif jechuun muuxannoo isaarraa yaada qoodeera.
Namootaa fi wanti inni dhaamoo jiraate yeroo tokko tokko namni pootenshaalii isaa limiit godhee qacaramee iddooma tokko taa'a wanti inni hojjetuu fi galiinsaatis waliin madaalu akkamitti immoo achii bahee hojii mataa koo uummadhaa kaapitaala harka koo irra hin jiru jedhee yaaddaa kaapitaala ta'uun qabaatiin akkamittiin akka gara hojiitti galuu danda'amu ispeeshaalii bara kana keessa immoo bara. Sooshaal miidiyaan kun akka gaariitti nama hundumaayyuu humneessee waan ta'eef akka gaariitti carraa nama uumeera. Saniin hojii mataa ofii uummatanii tonii bahuun hin danda'ama waan ta'eef namoota hojii malee ta'aniifis warra qacaramanii tonii rakkataniifis hin qacaramina jechuun barbaadee tun taane faayidaa qacaramuunis waama jiru garuu san caalaa hojii gaarii uummatanii tonii hojjechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf muuxannoo koo irraanii. Yeroo yuunivarsiitii dhaabbate sana akkuma jette konfidansii akka aga kanaa hin qabuun ture boruu maaltu uumamuu danda'a maal nyaachuu danda'a mana kiraa kamitti kaffaladhaa waan jiru baay'een isaanii yaaddessu ture. Haa ta'u garuu wanti inni murteesse deemee toonii hojii barbaadu siivii galchuu caalaa namoota biizinasii keessa jiran dubbisee isaan bira oolee firii hojii firii sarbisii faa kennuuf jechuun fakkeenya kan hojii tolomtummaa faa hojjedhee akkamitti akka isaan hojjetan hojii sana baruu erga sanii immoo akkamittiin hojii mataa kootii uummachuu akka hin danda'anis. Namoota biizinasii wajjin ooluu gaafa jalqabdee tonii jettee kan tokko hojii haaraa uummachuu dandeessu fa'aa waan barattuu fi gara namoota waa hojjetaniititti dhiyaatanii sanarraa barachuutu irra gaarii ta'aa jechuudha.
Yohaannis itti dabaluudhaan keessumaayyuu dargaggoonni miidiyaalee hawaasaatti fayyadaman itti fayyadamu miidiyaalee hawaasummaa hojiidhaaf oolchuu qabu jechuun carraa jirutis fayyadamuu qabu jechuun himee jira.
Itti fayyadamnaan biizinesiidhaaf baay'ee advantage guddaa qaba sooshaal miidiyaan. Keessumaayyuu namoota dhukkatanii jiran sooshaal miidiyaan kun barbaadee lafa dhukkataadha baasee mul'isaa jira. Keessumaayyuu ammaa sooshaal miidiyaan kun Itoophiyaa miti. Biyyootuma halaallee waan taa'aa jiru waan amma godhamaa jiru kun akka salphaatti arguu dandeessa. So istoora qabaachuun sittiin jiraatu nama promooshinii gurguddaa hojjetu ta'uun sittiin jiraatu seleebiriitii yookiin immoo nama beekamtii fuullisaa beekamaa ta'e tokko ta'uun sittiin jiraatu waan qabdu tokko waan attiraaktiiv ta'e kireetiiv ta'e tokko qabattee yoo achas baate akka salphaatti laphee namaa seenuu dandeessa akka salphaatti mul'achuu dandeessa akka salphaatti gara carraatti jijjiirrachuu dandeessa. Aigas kuni advantage ammasa yeroo ammaa kana dijitaal intiin fidaa jiru keessa dijitaal warreejiin fidaa jiru keessa tokko.
Dhaabbanni qubee elektirooniksii kun fuulduratti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an tumsuun haala mijeessee fi hojii uummatanii akka of danda'aniif irratti hojjechuun karoora isaa akka ta'es dargaggoonni hundeessitoota qubee elektirooniksii kun himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa.
Ayyee qophiin keenya irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu eentu jibbaa dhiphaa gaan fure. Barataa Abinnata Gunaafiri sirboota isaa afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka? Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanuudha. Mucaan artistii hangaftittii Ilfinesh Qannoo Hawwii Haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba hiyyoottan dhinqala eerumaa fi qophooftee sirbanuudha. Simbirroo yaa barii shaashaa daftarraa maal bariif kaataa jedhu.
Yeah.
bishaan haroo qilleensa tukaachisa ijedhee manaa bayeen bineensa of nyaachisa abbabaa bishuu kunooti. Fayyadan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa. Ani bakka dhumaa Rodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.